Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg var for nogle år tilbage på et meget specielt sted, som de fleste nok i virkeligheden har hørt om. Det hedder CERN. Og det er det her store partikel- og nuklear forskningsinstitut, fælleseuropæisk, der ligger i eller uden for Genève, og har den her helt fantastiske, som vi også efterhånden har lært at kende, Large Hadron Collider, kæmpe store acceleratorring, jeg tror den er 27 km i omkreds. Og det er sådan et af de der steder, hvor man sådan, man kommer kørende dertil med bus, vi var sådan et lille hold, der skulle ned, så får man... Man kommer indenfor og får sådan en lille fordrag om, hvad vi skal ned og se. Man får en lille hjelm på, så man føler sig lidt som sådan på en byggeplads. Og så kører man ellers ned i jorden, hvor det her, hvor ringen ligger. Og kommer man så ud i, altså jeg glemmer det aldrig, jeg tror det var det instrument, der hedder CMS. Sådan en kæmpe, kæmpe konstruktion. Altså også igen sådan nogle store, runde, tjenester, man står og kigger på, som er sådan, altså, hvad ved jeg, til 20 meter i diameter, et eller andet i den retning. Og det er alt sammen kæmpe, kæmpe stort, og sådan, altså, maskindele. Altså, det er næsten lidt ligesom at komme ind i en gotisk katedral den første gang. Altså, meget, meget underlig følelse, og sådan meget, altså, man står næsten og tænker, hold da op, altså, hvordan fanden kan det lade sig gøre at lave sådan noget her? Og i dag har jeg inviteret en, som har det her ret utrolige sted, som sådan nærmest sin daglige arbejdsplads. Og det er dig, Jeffrey Hengst. Du er professor i fysik ved Aarhus Universitet, og så er du talsmand og leder af en gruppe forskningsorganisation, der hedder Alpha. Og det, I forsker i, det er antistof.
Netop, ja.
Og altså, det er jo så ikke biologiske antistof, vi skal snakke om, det er fysisk antistof. Og forklar lige, hvad er det overhovedet?
Ja, okay. Men tak, fordi du vil have mig med.
Meget gerne.
Antistof, vi betragter som en, ligesom et tvilling til almindelig stof. De ting, som vi er lavet af. Og den hører tilbage til en engelsk fysiker, som hed Paul Dirac. Og han var faktisk teoretiker. Og han arbejdede på noget helt andet. Han ville finde en teori, der kunne...
Men lad os lige, jeg skal lige prøve at bakke. Altså det vil sige, når du siger, at det er sådan noget modsat til det, vi er lavet af.
Jo.
Det vil sige, altså, hvor vores atomer er lavet af altså, protoner, neutroner, elektroner.
Ja,
så har man simpelthen
ting, vi har til daglig, ja.
Antipartikler til hver af de der tre partikler.
Netop, ja. Det er det, vi ved i dag. At hver partikel, som vi kan... lave i laboratoriet eller observere i universet, har et medpart, en antistofpartikel, der kan laves. De kan ikke eksistere samtidig. Og de faktisk annihilerer hinanden, det vil sige, de går i opløsning og udsætter en masse energi eller stof. Så vi kan ikke have de to ting i universet. Vores univers, så vidt vi ved, er lavet af kun stof. Men det er sådan lige så gyldigt et slags stof. Og det er der, som er meget interessant omkring antistof. Hvorfor er universet lavet af stof i stedet for antistof? Det ved vi faktisk ikke. Mm. Så,
jeg skal lige høre, hvordan du overhovedet kom ind i det her, fordi det er jo, hvis man siger, en mærkelig gren i fysikken. Altså, det er noget, der måske ikke rigtig er derude, men, men altså, så ja.
Ja. Jeg har arbejdet med antistof hele min karriere. Jeg startede i USA på den modpart til CERN i sin tid, som hedder Fermilab uden for Chicago, hvor vi startede med at bygge en maskine til at danne antiprotoner, til at lave kollisioner, ligesom man gør på CERN. Så første gang, jeg har hørt om antistof, det er selvfølgelig Star Trek. Da jeg var dreng, og så de havde deres rumskib, som bruger antistof som brændstof. Jeg vidste ikke så meget om det på et tidspunkt, men senere har jeg forstået, at det er bare noget, som er træls at have med at gøre. Det var lidt irriterende, men fascinerende også.
Men var det, altså, var det faktisk Star Trek og den slags, der fik dig til overhovedet at blive fysiker?
Ah, nej. For mig, det var helt klart, det var rumprogrammet og Apollo.
Ja.
Det var, da jeg var dreng. Det var helt klart det, som var det mest interessant. Og der er mange i min generation fra USA, som er inspireret af rumforskning.
Ja. Så det siger i virkeligheden noget om, at de der store projekter, som man nogle gange sætter i søen, det kan faktisk have en afsmittende virkning, ikke bare på ny teknologi, men inspirere en masse mennesker til at gå en anden vej.
Det er helt klart. Jeg læste på MIT i USA, og mange af mine medstuderende har den samme erfaring. Det var de, vi er opvokset med. Vi kan alle sammen huske, det månen var besøgt den første gang, hvor vi var henover, hvor vi kiggede på det. Ja. Så det er ingen tvivl på.
Men så bliver jeg også lidt nysgerrig, altså når man har gået på MIT, så skal man være ret spids. Altså det er eliten, der går på sådan et sted som MIT. Hvordan ender man i Aarhus? Altså nu, nu spørger jeg bare.
Det er en lang historie. Jeg mødte en professor fra Aarhus ved en kongres. Det var Ove Poulsen, som var atomfysiker i Aarhus. Og han var i gang med et nyt projekt, at opbygge en lederaccelerator i Aarhus. Det var tilbage i 90'erne. Og han inviterede mig til bare at komme i et år og besøge og hjælpe til. Og så var jeg meget glad for at være her. Mm. Og senere han flyttede fra Aarhus og kom til mikroelektronikcentret
på DTU,
ja. Og så tog jeg tilbage til Aarhus, og så overtog projektet, som vi startede, og fortsatte med antistof, ved CERN. Det var også sådan mit mål. Jeg havde altid samarbejdet med CERN, da jeg var i USA, og så jeg kunne være tættere på, og så arbejde på det her antistofprojekt. Ja. Så det var det.
Men lad os gå tilbage til det her med opdagelsen af antistof, fordi som du siger, det er en af de der sjove historier fra fysikken, hvor der egentlig er nogen, der sidder og kigger i nogle ligninger og finder ud af, der må findes dette her. Det må vi ud og lede efter.
Ja, så simpelt var det ikke, men når vi kigger tilbage på det, sådan er det er den, vi betragter det. Men Dirac, han havde som formål at finde en sammensætning af speciel relativitetsteori og kvantemekanik. Og det var tilbage i 1928. Så det var så lige starten, hvor vi begyndte med at forstå kvantemekanik. Og de to ting, de var ikke i overensstemmelse. Og så han søgte på en teori til at få det til at gå op. Og han fandt det, vi kalder nu Dirac's ligning, som beskriver kvantemekanik med relativistiske partikler. Og det var lidt en overraskelse i den der ligning, og det var, at han fandt nogen tilstand, som hedder negativ energi. Og 99,99999% af fysikere vil have smidt dem ud. Det vil sige, at det er ikke fysisk at have negativ energi.
Nej.
Det kan ikke lade det som
intuitivt er det fuldstændig håbløst.
Intuitivt er det bare håbløst. Ja. Og det gør vi hele tiden. Vi smider ting ud, som er ikke fysisk. Man kan få et løsning som minus 12 meter. Det har ingen betydning, men det kan godt være en løsning til en helt okay ligning. Men han var sikker på, at der var noget i det der negative energiløsninger. Og det viste sig at være antistof, at nogle partikler, som vi ikke har til daglig, man kan dannes i laboratoriet eller i højenergi begivenheder ude i universet. Og det var kun 4 år efter, at man observerede positronen, det er en anti-elektron, i kosmisk stråling. Okay. Og så det bekræftede den der idé. Dirac, han fik det forkert den første gang. Han troede, at den der negative energiløsning var faktisk protonen. Uh-huh. Det skulle have den modsat ledning som elektron. Så han troede i første omgang, at det var protonen.
Ja.
Men så senere han vidste det at være positronen. Og nu, som vi snakkede om, ved vi, at alle partikler, som vi kan finde i universet, har en indtil en antipartikler.
Men sig mig, en neutron, som jo ikke har nogen ladning, hvad er dens antipartikel?
Den antineutron.
Ja, men hvordan er den så anderledes?
Okay,
ladningen er den samme på en eller anden måde.
En neutron er ikke et fundamentalt partikel. Den består af quarks.
Ja.
Og quarks, de har en ladning hver for sig. Men de tre quarks i neutronen giver netto nul ladning. Så for at lave en antineutron, du tager hver quark for sig og skifter den til sit antiquark.
Okay.
Så deres ladning skifter fortegn.
Godt, så det bliver stadigvæk nul, men på en anden måde.
Netop, ja.
Fantastisk, ja. Men selvfølgelig, ja, altså, der må jo være noget inde i neutronen, for den kan jo henfalde.
Jo.
Og netop udsende faktisk
den ladning. Den er ikke et punktpartikel, den har struktur.
Ja. Jamen, når man så begynder at... nu siger du, at det kan dannes i universet.
Ja.
I hvad for nogle processer, for eksempel? Ja.
Okay, og så er vi tilbage til Einstein, og den allermest berømte ligning i lige med MCN, og hvad har de med antistoffer at gøre? Det betyder, at hvis man har noget energi E, at man kan danne noget stof med mass M, okay? Det er særens erhverv, at bruge E til at danne M. Det er derfor, vi har de her højenergipartikelacceleratorer, for at fint ting, som kræver en hel del af E til at danne. Så det er det, vi gør til daglig. Vi bruger E til at danne M. For eksempel Higgs boson, du snakkede om LHC.
Ja.
Men indtil LHC'en havde ikke nok E til at danne M, som altså, er Higgs-massen.
Jo større accelerator, jo mere fart kan man få på, mere energi
netop.
I partiklerne.
Og så kan vi måske finde noget nyt, okay? Men det er et problem. Og det er, når vi danner M med E i laboratoriet, og vi danner fundamentale partikler, quarks og leptons, vi danner altid lige mængde stof og antistof.
Mm-hmm.
Og så ved vi, at det er en naturlov.
Ja.
At vi kan ikke bare danne en proton. Vi skal samtidig danne en antiproton. Eller vi kan ikke bare danne en elektron. Vi skal samtidig danne en positron. Og det er en pæn symmetri, og alle skulle være glade. Men vi har et problem med opståelsen af universet. Det vil sige, hvis Big Bang, vi starter med en hel masse energi, og den efterhånden bliver til noget mass, skulle have været lige mængde stof og antistof.
Ja.
Men du og jeg og studiet og København, så vil vi ved at lave det stof.
Men man kan sige, så skulle det jo også alt sammen have annihileret med det samme.
Netop. Og så skulle det være ingenting tilbage, bare noget energi.
Ja.
Og det er det, jeg kalder på spørgsmål 0.
Mm.
Hvorfor er vi her overhovedet? Hvorfor har vi overlevet?
Yeah.
Og det er det, som er meget fascinerende med antistof. Og det er det, som inspirerer mange folk til at sådan kigge nærmere på det. Det er ikke den eneste ting, man kan gøre med antistof. Og det er faktisk ikke netop det, som vi kigger på. Men det er noget, vi simpelthen ikke forstår.
Men er der ikke folk, der mener, at der måske kan være antistofgalakser derude, og dem leder de så efter? Og...
Ja, der er mange sådan lunatic fringe-teorier derude. For eksempel, hvis stof og antistof, de må stå hinanden ved tyngdekraft.
Ja.
Så det er nogen, der mener, at universet er bare separeret i to. Og stof gik til højre, og antistof gik til venstre, og så kommer de aldrig sammen igen. Det er ikke sådan mainstream fysik.
Men reagerer de her partikler ikke ens på tyngdekraften?
Det ved vi ikke.
Det ved
ikke. Og det er min næste projekt, at det er ingen, der har målt det.
Nej.
Og i fysik, man kender ikke noget, hvis man ikke har målt det.
Nej.
Teori siger, at de skal være det samme, de udelukkende tiltrækkende tyngdekraft. Men det ved vi faktisk ikke.
Nej.
Og det har min næste projekt, som vi kalder Alpha G, er netop for at studere det med antistof.
Men Hvad har I af tanker bag sådan et eksperiment? Altså, hvad forestiller du dig? Altså, ja, man må næsten gå ud fra, ja, de må reagere ens på tyngdekraft.
Nej, man må ikke gå ud fra noget som helst.
Men er det ikke intuitionen, der er det?
Nej, det er, vi designer en maskine, som har ikke nogen fordom. Det vil sige, hvis antistof falder opad, vi vil også kunne måle det.
Ja.
Og det er meget, meget vigtigt, når man gør virkelig banebrydende ting, som ingen har kigget på. Skal man ikke have det der fordom? Se, okay, jeg er selvfølgelig faldet nedad. Det er ikke god videnskab. Og så det tager vi meget alvorligt. Så vores maskine, den har dobbelt den størrelse, den skal have, hvis man vil forudsætte med bare tyngdekraft, der falder af. Så det tager vi meget alvorligt.
Men I sidder ikke i laboratoriet og veder om, hvad er odds på, at det virker sådan eller sådan? Altså, I må gøre nogle tanker.
Vi spørger det, om det, Det er dybens alvorligt, når man kommer til at lave maskinen og analyse data og så videre. Ikke? Så det fordom er virkelig giftigt i fysik. Det må man ikke have.
Også fysik.
Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor Jeff Hangst fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Nu siger du, at det her eksperiment med tyngdekraft, det foregår inden for den her organisation Alpha, som du har dannet i sin tid og opbygget. Forklar lige historien bag det.
Okay. Ideen med Alpha, og det er faktisk min tredje forsøg på CERN, har altid været at studere anti-brint. Det vil sige den antistofsekvivalent til brintatomet. Brintatomet er meget grundlæggende for os. Det er Niels Bohr, han har forklaret, hvordan den hænger sammen. Og det er ingen overdrivelse at sige, vi har lært atomfysik og kvantemekanik med at kigge nærmere på brintatomet. Det er sådan vores modelsystem, fordi den er meget simpel. Det er bare en proton og en elektron. Sådan to lem. Og det er også noget, vi har i eksperimenter med stof, har kunnet måle på med meget høj præcision. Vi kan have brint meget, meget godt. Og så ideen med min forskning har altid været at sammenligne brint og antibrint for at finde ud af, om de er det samme. De har de samme egenskaber. Det er selvfølgelig modsat ledning. Vi har en antiproton med negativ ledning, positron med positiv ledning. Mm. Men i princippet kan man danne den samme system, og den skal have den samme energiniveauer, den samme opførsel.
Det er simpelthen et perfekt spejlbillede af brint.
Det skulle være ifølge det der, vi kalder standardmodellen, som er vores nuværende teori omkring partikler. Og
som jo med fundet af Higgs-bosonen ser ud til at passe meget godt for.
Den passer meget godt med mange ting, men det er nogle store huller i standardmodellen. Netop det der med, hvor gik antistoffet hen.
Ja. Jeg kan huske, da jeg var på CERN, der var der en af fysikerne, jeg spurgte dem, jamen hvad så, hvis I finder den her Higgs-boson, og standardmodellen ligesom går op og så videre, og sagde han, ja, så er det jo røvkedeligt. Altså, vi vil helst have noget nyt, ikke? Altså, vi ikke forstår det.
Det er ikke et vits. Vi har en lille krise i højenergifysik om, hvad er næst? Hvor skal vi kigge hen? Men det er en anden sag.
Ja.
Og bare for at være helt klart, jeg bruger ikke LHC'en.
Nej.
Det er mit anlæg har været der i mange år, og jeg arbejder faktisk på lav energi.
Du arbejder også med en decelerator, ikke?
Netop, ja.
Så det ikke er en accelerator, jo.
Netop. Og det er den eneste sin slags i verden. Mm. Og det viser sig, at det er meget sværere at decelerere partikler, end at accelerere partikler. Og faktisk skulle nogen vinde Nobelprisen for at finde ud af, hvordan man manipulerer partikler som antiprotoner på at gøre sådan ting. Så den er ikke så stor, men den er meget mere elegant end LHC. En LHC, den er bare stor.
Ja, jamen det er rigtigt, men der er også noget over størrelse, det er der, man, altså. Ja, men elegance er også godt.
Ja. Så vi arbejder på antistof i hvile.
Ja.
Det er det, som er svært med det. At starte med noget, som er dannet på høj energi, og så bremse den, danne de her antistofatomer, beholde dem, fordi de kan ikke komme i kontakt med
antistof. Nej, vi skal jo have dem ind i en fælde, om jeg så må sige.
Altså, vi bruger sådan kraftige elektromagnetiske felter til at holde dem væk fra stof, så de ikke annihilerer. Og jeg har arbejdet på det i 25 år. Bare da jeg startede, var der ingen antistof, var der ingen antibrint. Vi havde antipartikler, positroner og antiprotoner, men ingen havde dannet antibrint. Og det gjorde vi første gang i 2002. Det var min tidligere forsøg, som hedder Athena, også på CERN.
Ja.
Og så tog det 8 år til, før vi kunne fange antibrint, at holde den, før vi kunne studere den.
Nu stiller jeg et sportsspørgsmål.
Okay.
Da I første gang danner det her antibrint,
ja,
altså, hvordan føles det?
Det var et stort dag i mit liv, i hvert fald. Og det var kun 2 år efter den nuværende decelerator startede, den AD, som vi kaldte den. Og det var en stor konkurrence med en anden gruppe, som er styret af en Harvard-professor. Og han startede 10 år, inden jeg kom på banen. Og vi kom først til målet. Og det var en overraskelse for hele verden. Men det var en kæmpe dag. Og også, den der historie var på forsiden af New York Times.
Ja.
Så det havde en impact. Det var også lige i starten af, hvor internet begyndte at sådan eksplodere. Og så fandt vi en helt ny måde på at sådan formidle videnskab. Det var virkelig en god dag.
Harvard-manden, han har haft det slemt.
Vi snakker ikke. Men vi har aldrig kigget tilbage. Vi har bare fortsat med en
Men det er, jo også vilkårene, det der.
Jo.
Altså,
jo.
Og man er vant til, nogle gange så bliver man scoopet, som det hedder, ikke? Der kommer nogen først. Og,
jo.
Ja.
Nej, ikke mig, men...
Nej, ja, klart. Nogen oplever det. Ja. Men altså, så gik I så videre derfra?
Jo, og så... Alpha startede i 2005, og med formålet at fange de her antibrintatomer, og så studere dem. Ja. Og når vi snakker om et mål på antibrint, det handler om spektroskopi. Det vil sige, hvad vi belyser den med en laser.
Ja.
Og den der standardmodel siger, at stof og antistof, brint og antibrint, de skal absorbere de samme farver af lys.
Ja. Ja.
Okay? Alle atomer har deres karakteristiske energier, farver, kan vi kalde dem.
Bølgelængder.
Ja, bølgelængder, ja. Som de gerne, det er de Niels Bohr, han fandt ud af, ikke? Og så vi vil gerne sammenligne brint og antibrint. Og brint er en af de ting, som har det mest præcise måling. Det vil sige, man kan måle frekvensen af en brint overgang til 1 ud af 10 i 15. Okay? Det er høj præcision. Okay?
Ja.
Det er tæt på det bedste, vi kan gøre.
Ja.
Okay? Det er nogle ting, som er bedre, men så... For os er det oplagt, at når vi forstår det så godt, vi skal gøre det sammen i antibrint.
Ja.
Okay? Og så i 2010, så har det lukket os at fange antibrint. Bare holde den i
den her ligesom magnetiske film.
Den magnetiske flask. Det,
ja.
Og for at gøre det skal dannes meget koldt. Det hele foregår ned på 4 grader Kelvin, det vil sige 4 grader over den absolut nulpunkt. Meget koldt.
Ja. Det er minus 273.
Netop.
Celsius, netop. Det er absolut nulpunkt.
Og for at fange antibrint, skal den faktisk være mindre end 0,5 grader. Og det vil sige, at vi kan danne en masse antibrint, måske 50.000 hver gang vi atomer, hver gang vi forsøger. Men vi kan kun fange en meget lille brugdel af dem. I starten, vi kunne fange en atom hver 8. gang vi forsøgte.
Ja.
Okay? Men alligevel i 2010 har det lykket os at kunne bevise, at vi kunne fastholde antibrint. Også i lang tid. Lige i starten, vi målte, hvad sker den? Bliver den der? Eller bliver den annihileret?
Ja. Altså alle dem, der undslipper,
ja,
de annihilerer vel bare?
De annihilerer på væggen af vores maskine.
Men det er så ikke, altså, det er så ikke så voldsom energiudladning, at det faktisk varmer
jeres
sky op?
Det er mikroskopisk set er en voldsom begivenhed, at vi kan nemt detektere. Men makroskopisk set, det er så få, at det giver ingenting. Vi har nanograms antiprotoner i hele historien, at danne dem i acceleratorer. Det er ingenting.
Der er lang tid til, at vi kan lave raketbrændstof?
Det er ikke bare lang tid. Det er bare virkelig science fiction.
Ja.
Måske er det en revolution i fysik, hvor vi forstår ingenting i dag, og så var der sådan en måde at gøre det på. Men den bedste måde at sige det på, at vi kan ikke gå herfra dertil i sådan en lige linje. Vi ved ikke. Vi kan ikke bare lave en milliard CERN for at danne makroskopisk antistof. Det vil tage længere end universets levetid til at danne bare en gram af antistof. Så det er virkelig science fiction, men det er underholdende.
Ja. Men så fanger I altså nogle få, om man så må sige, en lille håndfuld
brintatomer. Ja, og det bliver flere og flere.
Ja.
Nu, hver gang vi forsøger, vi kan fange omkring 30. Og vi har også lært at akkumulere. Det vil sige, at vi tager et skud, og vi danner noget antibrint og holder den, tager vi en anden skud, og vi samler dem op. Og nu er vi tæt på at have 1000 samtidigt.
Ja.
Og det er næsten science fiction for mig, at vi kan gøre det nu. Så nu er vi i fuld fart på et mål på dem.
Ja.
Og,
hvad er det for en bølgelængde og farve, I faktisk belyser dem med?
Det er ultraviolet, som er den mest interessant. Vi kan ikke se den. Den er langt i den ultraviolet. Og det er svært at danne med en laser.
Ja.
Men vi har lige netop i slutningen af 2016, det har lukket os at se den der overgang i jeg kalder den Holy Grail. Fordi det er det, vi har sat sig på i 30 år næsten, at starte at kigge på.
Og der fandt I så simpelthen, altså at jamen, de her antibrint reagerer på samme måde.
Vi fandt, at der er en overgang der, hvor vi forventede. Ja. Og nu handler det om at præcisere, hvor præcis er den.
Ja.
Og i forhold til brint.
Ja.
Og for eksempel, jeg sagde, at vi kom over brint til en del ud af 10 i 15 år. Vores første forsøg er en par del i 10 i 10'erne. Det vil sige, at der er stadigvæk 5 størrelsesorden mellem præcision i brint og antibrint. Men vi har den, og vi ved, hvad man skal gøre nu. Og lige nu er vi i gang med et mål med en meget højere præcision, og skal snart sende den resultat ind. Så det går meget stærkt fremad, efter alle det her tid for at opbygge de her muligheder. Vi har også målt med mikrobølger. Det er en anden overgang, som kigger på noget helt anden fysik. Det er lidt ligesom MRI-scanning-maskiner. Vi kigger på spin i antibrintatomen.
Ja.
Og så vi... det var lidt næsten lige den anden dag, sad vi i vores daglige møde og snakkede. Vi havde 3 forskellige overgang, at vi kan kigge på nu. Og så har vi scannet om, hvilken skal vi kigge på i dag.
Ja.
Og jeg skal lige sådan tage en dybt indånding og sige, okay, er det virkelig?
Ja.
Vi er kommet hertil, vi har 3 forskellige ting, vi kan kigge på. Og det er ingen anden, der kan gøre det. Ja. Så, det kom meget stærkt lige nu.
Men det apparatur, I har,
jo.
Det er jo så også, siger du, det eneste af sin slags i verden.
Det eneste fungerer.
Ja.
Vores konkurrenter dernede har også den samme mål.
Er det i Fermi?
Nej, det er lige ved siden af. Det er på CERN.
Okay, så I konkurrerer simpelthen internt dernede?
Ja, vi er 3 meter fra hinanden. Ikke?
Det er, okay.
Jeg siger, derfor jeg drikker. Nej, men vi deler den samme anlæg, og det fungerer sådan. Vi har 8 timer hver dag. Det er 3 forsøg, der kører samtidig, og vi skifter vagter. Så.
Men sådan er det vel med alle måleinstrumenterne dernede, ikke?
Jo.
Også at der er forskellige hold, der laver forskellige ting på dem.
Jo.
Og så booker man sig ind på
en måde. Med LHC'en, de 2 store detektor, CMS og Atlas, de kører samtidig. Det er på anden områder, og de kan køre samtidig uden at påvirke hinanden. Men vi skal have stråling fra AD'en, og så bliver det delt op i 3 vagt. Så min maskine kører i døgnedrift. Vi har 8 timer med antiprotoner, men vi kører de andre 16 timer for at gøre den bedre. at forberede den til at udvikle ny teknik og så videre.
Altså, jeg synes der stadigvæk, der er noget meget, meget fascinerende ved det der altså, høj energifysik, fordi det er så meget, det er så meget apparatur i virkeligheden.
Jo.
Altså, hvor, hvad skal man sige, teoretisk fysik, jamen, du kan sidde der med en blyant og en regnmaskine, ikke? Men det der med de der enorme apparater, altså, som man skal forstå, hvordan virker, man skal kunne reparere, man skal kunne fejlfinde.
Jo.
Altså, jeg hørte også sådan noget med, at hvis vi bare tager den der LHC, altså den store ring der, altså når man skal starte den og have nogle protoner i sving, eller hvad det nu skal være, jamen så skal man have fat i nogle særlige fysikere, der kan starte sådan noget op.
Jo,
altså, det er ikke alle, der bare lige kan. Det er sådan et hold, der rejser rundt i verden. Nu skal vi starte jeres accelerator for jer.
Det er arbejdsfordelingen. Ja. Vi har dem, som arbejder på acceleratorer, og dem, som bruger den.
Mm.
Og jeg har gjort begge så i min karriere, og det er en meget specielt felt, at udvikle acceleratorer og få dem til at køre, og vedligeholde dem. Det kan være lidt stressende. For mig er det, man starter med et stykke beton, og så skal man have bare sin fantasi til, at hvad skal den her maskine, hvordan skal den se ud?
Ja.
Og det er ikke noget, man kan købe. Vi designer det hele, vi bygger det hele, og får den til at køre og udvikler den. Og det er meget tilfredsstillende, når en projekt af den art, den lykkes.
Det virker faktisk, ja.
Vi er cirka 50 folk. Vi er meget.
Bare i Alfa?
I Alfa, ja. Det er en lille gruppe.
Ja, det, jeg vil jo sige umiddelbart, så det lyder som en stor gruppe.
Ja, men det der CMS og alt, de har flere tusind fysikere. Ja. Ikke? 4-5.000.
Ja.
Så det er meget en anden størrelse, at vi har.
Men flyver I så alle sammen frem og tilbage mellem jeres institutter og universiteter og andre steder, og så CERN?
Ja, så jeg bor i Genève, og når jeg skal undervise, så flyver jeg frem og tilbage. Og jeg har været der siden 2001 fuldtid. Så jeg er meget berejst frem og tilbage. Vi er kun 3 sådan fast ansatte professorer, som er på CERN hele tiden.
Ja.
Vi har selvfølgelig PhD-studerende og postdocs, som er der. Men vi er kun 3, som gør, som jeg gør. Og vi har mange andre kolleger, som er. Så det bliver derhjemme og kommer et par uger hvert år til at hjælpe til. Så.
Og så kan jeg først lige bemærke til, hvis der skulle være nogle feminister derude, at direktøren for CERN er faktisk en kvinde.
Ja.
Fabiola Gianotti.
Ja.
Så, og der er faktisk, jeg synes, altså, da jeg var dernede, der var en del kvinder.
Jo.
Specielt faktisk fra de sydeuropæiske lande.
Jo.
Af en eller anden grund. Der er flere kvinder, der læser fysik.
Jo. Vi har kun 2 eller 3 i Alfa. Ingen professor eller fastansat lige nu. Men PhD-studerende. Og Fabiola, hun er en stor fan af Alfa. Hun har faktisk sat sig meget ind i, hvad vi gør. Mere end de tidligere direktør har gjort. Så vi er meget glade for hende. Hun, det der laserforsøg i 2016, det var sådan en highlight i SANS forskningsprogram. Hun snakkede meget om det i sin tale, årstal om det. Så.
Er der nogen som helst praktiske applikationer af viden om antistof? Noget, man går og forestiller sig, man kunne bruge
ikke det til? Ikke i det, jeg laver.
Nej.
Vi har den sådan hverdags anvendelse med PET-scanning af positroner, hvor man bruger positron-annihilation ind i kroppen til at tage billeder.
Ja, fordi altså beta-stråling, som udsendes, det er jo simpelthen en positron, der udsendes fra kernen, ikke?
Nej, det er en beta-stråling er en elektron, der bliver udsendt.
Så det er beta-minus-stråling?
Det er beta-minus.
Ja.
Der findes også beta-plus positronstråling, og det bruger vi i vores arbejde. Men det er, når man skal nogle isotop, man skal lave kunstigt, som udgiver positroner. Men det er basis for det, vi laver. Vi køber en meget stærkt positronkilde, som er kunstigt lavet. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor Jeff Hangst fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Men efter det her store gennembrud med laserstråling og antiprint, hvad skal I så videre med?
Ja. Okay. Først, og så lige nu, er der at gøre de der målinger bedre.
Ja.
Og også kigge på andre overgang i antiprint, som udspejler andre fysik ind i atomet. Okay? Så det har vi et forskningsprogram i 10 år frem for at gøre det. Lige nu, som jeg sagde, vi har lige lavet en meget mere præcis måling på den første overgang. Vi er i gang, hvad hjælper Carlsbergfondet at opbygge en ny maskine til at kigge på tyngdekraft.
Ja.
Det hedder Alpha-G, og ideen er meget simpel. Vi er det eneste i verden, der kan fange de her antibrint-atomer. Ideen er, at vi tager vores maskine, og vi sådan flipper den på hovedet, sådan at den er lodret. Og så fanger vi nogle antibrint og dropper den.
Mm.
Det er det, vi gør hele tiden. Vi fanger og slipper den væk. Og så for os er det ingenting, at bare, vi skal bare bygge en ny maskine, som er
ligesom den gamle og vende den om.
Ligesom den gamle og vende den om. Ingen ny teknologi. Og vi mener, at når den er op at køre inden for en måned, kan vi få et svar om antisprint, den falder op eller ned af. Okay? Det er meget vigtigt, det er måske ikke åbenbart, at vi skal have en neutral antistof for at studere tyngdekraft. Fordi tyngdekraft er så svag et kraft i forhold til elektromagnetisme. Mm. At hvis vi har en læderpartikler, vil man aldrig se effekten af tyngdekraft. Så antibrint er den eneste neutral og stabil antistof, som vi har.
Mm.
Og det er derfor, at man ved ingenting om det her indtil videre. Vi er lige nået tidspunktet, hvor vi kan lave det her forsøg. Og så det er meget spændende. Det ser jeg frem til. Problemet, nej, det er ikke et problem, men vi har en begrænsning, at CERN efter 2018 har det lukket ned i 2 år.
Oh.
Og det er til opgradering af LHC'en.
Okay.
Men de tager helt komplekset og lukker den ned.
Ja.
Så vi har kun et år indtil det der 2-årige hvileperiod. Så vi håber at kunne nå det inden 2018. Og hvis ikke, så er det 2021, inden vi kommer op og kører igen. Så vi får se.
Er der overhovedet noget teoridannelse om, hvordan tyngdekraften vil virke, og om den eventuelt vil virke anderledes?
Der er mange gode argumenter på, at det skal være det samme.
Ja.
At tyngdekraft er udelukkende tiltrækkende. Og det er meget svært at få ting til at hænge sammen, hvis det ikke er tilfældet. Men som vi snakkede om tidligere, i fysik ved man ingenting, indtil man har målt på det.
Nej.
Og det er lige ligegyldigt, hvor flot teorien er, hvis den er ikke i overensstemmelse med målinger, så går det ikke.
Og det sjoveste ville egentlig være, hvis den ikke var?
Ja, det er en Nobelpris, det er klart. Hvis den falder opad, så kan man bare booke sit billet til Stockholm. Det er simpelthen en revolution.
Ja.
Og det sker for alt, hvad vi laver. Hvis vi finder en forskel mellem brint og antibrint, det er det, vi kalder new physics. Og det er det, vi alle satser på, ikke? At vi vil gerne finde noget af den art, som er ikke forventet. Og så det gør så spændende, at man kan kigge på noget, som ingen har kigget på før, og man har en mulighed for opdagelser, som kan vende verden på hovedet. Så det er altid.
Har I indstillet Nobelpriskomiteen på jeres telefon, så der er en særlig melodi eller et særligt billede, der dukker op?
Nej, jeg har været inviteret til at holde foredrag der et par gange. Og så vi ved, at de kigger på, hvad vi laver, ikke? Så.
Ja.
Men man kan ikke sætte på sådan noget, ikke? Men det er godt, at man er i kikkerten. Ja.
Undskyld, men hvad vil I bruge de der 2 års downtime til?
Ja, Alpha 3. Så det er, vi er nu på Alpha 2.
Ja.
Det er den, som kan gøre det her med laserting. Så vi planlægger en opgradering til den nuværende maskine, samtidig med at køre alfa-G færdig. Det er mange ting, vi kan lave uden antiprotoner.
Mm.
Det går meget op med positroner og elektroner også. De bruges meget i vores arbejde.
Ja.
Så det er ikke håbløst. Vi har ting, vi kan lave, men selvfølgelig vi foretrækker at have antiprotoner.
Mm.
Men alfa-2 var bygget i den sidste pause. Så det giver en mulighed for udvikling, som hvis man bare kører hele tiden, har man ikke ressourcer til at opbygge noget nyt. Så det er ikke 100% dårligt.
Selve det, at man skal lave noget nyt apparatur, det må vel også kunne give nogle idéer faktisk til nogle forsøg.
Det gør det. Og det er en af de sjoveste ting, at sidde og sådan brainstorme om, hvordan skal det se ud, og hvad kan vi gøre, som vi ikke har gjort før, og hvordan kan vi bruge det, vi har lært, til at gøre det bedre og tage nogle chancer. Så det er mit job, at få det hele til at hænge sammen. Og det er det sjoveste, at starte fra ingenting, og så ender man i en maskine, som kan faktisk gøre noget. Så jeg har været i spidsen med det her siden 2001, og det skal snart være plads til hinanden, så jeg har 2 sådan
løjtnanter.
Ja, og men det er svært at opgive, at overgive det der ansvar.
Du kan vel heller ikke forestille dig at blive pensioneret?
Nej, jeg dør i laboratoriet, det er klart.
Ja. Du bliver annihileret.
Ja, netop.
Hvad det hedder, du snakkede før om en krise i højenergifysikken. Hvordan skal vi forstå den?
Okay. De leder deres gode resultater.
Mm.
Det vil sige, at de fandt Higgsen, men kun Higgsen.
Yeah.
Og for at retfærdiggøre en ny maskine, en næste generation, skal man have et mål. Yeah. Man skal have et eller andet. Higgs var, det var sådan perfekt.
Ja.
Den var forudsat af teori. Man kunne sige, vi bygger en maskine til at finde den. Og for at overbevise politikerne og publikum, at man spiller ikke tid, er det godt at have sådan et ret fokuseret mål. Altså,
det er ligesom månelandingen, kan man sige.
Netop, ja. Og nu har vi ikke noget som Higgsen. Vi har forskellige teorier om, hvad det kan komme næst, men ikke virkelig nogen god vejledning om, hvor vi skal lade hen.
Mm.
Hvad skal den næste energitrin være, for at have en god chance at finde noget? Så man har håbet på, at man vil finde nogle andet nyt. Og det kan stadigvæk ske.
Altså bare ved et tilfælde?
Ja, bare
noget, der kommer ud,
fordi vi er på høj energi nu, og vi har masser af partikler, at der vil være sådan en tegn på noget, igen, det magiske ord, physics beyond the standard model.
Ja.
Det er det, vi alle går og drømmer om.
Ja.
Så lige nu er det ikke noget, som vi sætter på.
Nej.
Vi har her to ting, som dark matter og dark energy, som er meget moderne at snakke om. Men om man kan overhovedet et fint bevis for de her ting med en accelerator, det er klart.
Nej, altså det er vel nærmere noget med observationer ofte.
Det ved man ikke. Det er klart, det er mange acceleratorbaseret forsøg, som selvfølgelig kigger, om det er noget nyt, det kunne svare til det. Men indtil videre er det ingen bevis for det. Så, og det er svært at argumentere for, at man skal bygge et dobbelt LHC for et fint mørkestof.
Ja, for det koster også lidt.
Det gør det. Ja. Så lige nu er det en opgradering til LHC, som kommer her i de næste par år, som ikke gør den til højere energi, men til flere partikler, flere kollisioner i sekund. Så, og vi får se, det er mange projekter, som bliver drøftet i verden, som linear accelerator i Japan, for eksempel.
Og hvad kan de, som de cirkulære ikke kan?
Ja, det er lidt kompliceret. Det er lidt mere en ren måde at kigge på ting, fordi man kolliderer elektroner og positroner. Og de har ingen intern struktur.
Nej.
Når to protoner, de har en kollision, det er de tre kvarker inden, som kolliderer hver for sig, og man har en masse baggrund, som man ikke har brug for.
Ja.
Så det er lidt mere ren end en kollision. Og det er også svært at bygge en
linær.
Nej, det er svært at gå til højere energi med en cirkulær maskine.
Mm-hmm.
Det er sådan en teknisk grund. LHC'en er, den står nok.
Ja.
Og det er som virkelig snakker alvorligt om en 100 kilometer eller noget af den art.
Mm.
Så det er mest sandsynligt, at den næste maskine bliver linear, men det er svært at argumentere for den lige nu, når vi ikke har sådan et klart billede af, hvad kommer næst. Så vi får se, vi finder aldrig på noget, men
Og tænk, hvis de gav alle pengene til humaniora i stedet for.
Det kan jeg ikke omtale.
Nej. Hvis du sådan kigger ud over fysikken, altså hvor er så de sådan rigtig store, interessante spørgsmål?
Men netop det der med mørk stof, mørk energi, hvad består universet af?
Ja.
Jeg plejer at sige, at vi går et baglands i mit liv om, hvad vi forstår.
Ja.
Så vi mener nu, at de stof, som vi har altid kigget på, er en meget lille brugdel af det, som der er derud.
Ja.
Og det er et virkelig stort gåde. Det er ingen, der har en virkelig god forklaring på. Det kommer forhåbentlig. Ja. Men det der mørk stof er den så svage vekselvirkende, at det er bare svært at få fingre på det.
Ja.
Og
hvis du var studerende i dag, var det så det område, du ville gå ind i?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg elsker det. Jeg har lavet den rigtige valg for mig. Og den anden spørgsmål, om jeg vil sige til nuværende studerende, at gøre det samme, som jeg gør nu. Vi har sådan en tidshorisont, som er måske 15 år, indtil vi har. Hvis vi ikke finder noget sådan banebrydende nyt, så jeg tror, vi kan besvare de spørgsmål, som vi har omkring de antistof, vi kan danne. Mørk stof og astronomi, exoplaneter, det er meget spændende. Der er mange ting i sådan adventfysik, som er relevant.
Mm.
Men jeg elsker de store spørgsmål, ikke? Og det er ikke så mange af dem tilbage. Men mørk stof, mørk energi, det er klart, det bliver der brugt nogle penge på i det nærmeste fremtid.
Ja. Men hvad med sådan noget som altså universets begyndelse, Big Bang, og netop hvad der skete, og hvorfor at det blev til det univers, vi har nu? Det må også være sådan et spørgsmål, man kan sidde på sin lange flyvetur og virkelig tænke over.
Og blive skør over. Mm. Ja, men det er mange folk, som kigger på det. Det med at kigge på mikrobølger, sådan en baggrundsstråling, som det er meget modern. At få indblik på Big Bang og universets udvikling med at kigge på strålingen, som er tilbage fra Big Bang. Det er ingen mangel af større spørgsmål omkring universets dannelse og udvikling. Så.
Hvad tænker du selv om det her med jamen, stof og antistof i det der Big Bang? Altså, hvad fanden kan der være sket?
Ah, det ved jeg ikke. Og igen, der er mange idéer, som er sat frem, men ingen har den rigtige størrelsesorden til at forklare det. Så jeg er også lidt ligeglad. Jeg måler på det, og jeg vil gerne få sådan sandheden fra målingen. Jeg er ikke teoretiker. Jeg beskæfter mig ikke med at sådan min fantasi om hvad det kunne være og ikke være. Jeg er sådan meget mere jordnær om hvordan opfører de sig.
Men det er vel egentlig også en karakteristisk forskel, altså på netop eksperimental og teoretiske fysikere. De har nogle, altså en forskellig mentalitet på en eller anden måde.
Fordi når du hører om en teori, du hører efter vi har fundet den rigtige. Okay? Hvad sådan almindelige mennesker måske forstår ikke, at der har været flere tusind forkerte idéer, inden man fandt på den rigtige. Okay? Men i min verden, jeg hører hele tiden, og det er umuligt for mig at bedømme, de kommer ikke med sådan en klistermærke, at det er den rigtige teori. Så jeg kan bruge al min tid på bare at overveje de forskellige forslag, der kommer hele tiden. Så det har jeg ikke tid til, simpelthen. Jeg beskæfter mig med et forsøg, som kræver 100% af min arbejdstid.
Det du får noget ud af og synes er interessant, det er også det der med at få syn for savn. Sådan her virker naturen.
Ja, netop. Og at kunne forklare det, at kunne forsvare det, det synes jeg er meget fascinerende og tilfredsstillende. Mm. Der er mange teoretikere, som de bruger deres hele deres karriere og ikke finder på noget. Ikke sandt?
Ja.
Men,
der er også nogen, der trasker rundt i ting og sager. Altså, jeg læste på et tidspunkt i The New Yorker en meget god artikel om superstrengteori, hvor de jo skændes meget om. Altså, der kan man ikke rigtig forestille sig, at man kan komme op på så store energiniveau, som man egentlig kan undersøge det.
Ja.
Og som en sagde, det er jo fuldstændig ligesom religion, det her. Det er jo ligesom at diskutere, hvor mange engle kan der stå på spidsen af en nål. Altså.
Det er lidt bedre end det. Fordi det har en basis i... Den har nogle... Det har nogle gode egenskaber, som kunne føre til noget. Men det er mange, som har været meget kritiske over for generationer af teoretikere, som har arbejdet på det, og vi er ikke tættere på at lave et forsøg, som kunne bekræfte eller afkræfte det. Men igen, det er op til dem, hvis de gerne vil bruge deres tid på det.
Og de koster ikke så meget, som
jeg gør. De koster ikke så meget, som jeg gør. Det er rigtigt. Det er dyrt at lave eksperimentel fysik. Det er klart.
Jamen, tusind tak, fordi at du orkede på en af dine mange, mange rejser at komme forbi her. Jeffrey Hengst.
Det er mig fornøjelse.
Professor i fysik ved Aarhus Universitet og talsmand og leder af Alfa. Ja. Og jeg skal sige, at programmet selvfølgelig var produceret af Ninette Birk og jeg selv er Lone Frank på genhør.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.